Nordfjord. Før vi starter, så må jeg bare gjøre en faktisk justering. Ja, god morgen alle sammen. Dere hører meg loud and clear. Jeg heter Kjærlig Toftnes, og jeg må si dere en ære å få lov til å komme hit og treffe alle dere, som jeg vet er utrolig interessert i disse temaene som også jeg skal snakke litt om. Det er veldig mye spennende som skjer for dere. Det vet jo selvfølgelig dere alt om. Og det jeg driver med er å prøve å dokumentere en del av det som skjer for å bringe det videre. Så jeg har et firma på gang, eller i gang, sammen med Ragnhild, Ola mi, også sammen med Truls. Vi kaller oss for New Paradigm Films. Og vi har tatt mål av oss for å lage filmer som kan ha en viss opplysende effekt. Og det gjør vi på den måten at vi prøver å finne mennesker som har noe spennende å fortelle om de forskjellige temaene. Og vi har for så vidt reist ganske mye de siste tre årene, verden rundt faktisk, for å prøve å finne spennende mennesker. Og så setter vi dette sammen til tematiske dokumentarfilmer. Det er jo klart at en film på halvannen time, den har likevel veldig begrenset med kutt fra de forskjellige intervjuene vi har gjort. Vi har da laget nettopp en nettside hvor alle intervjuene våre ligger ute i full lengde. Ofte så er de 1-2 timer lange. Og vi har nettopp åpnet den nettsiden, så det ligger vel en 5-6 intervjuer der nå, men i løpet av et år så skal det ligge en 60-70 intervjuer på den nettsiden, hvor man kan da gå inn og se på dette. Men vi lager også filmer, som sagt, og vi laget en film om kosikter for noen år siden, fordi vi synes det var et kjempespannende fenomen. Jeg har også tidligere laget en film om Rita Heide og hennes kanalisering av Diana. Og så har vi for et år siden laget en film om Hestdalsfenomenet. Den er samarbeidet med Erling Strand, som også har gått på TV. Og tilbakemeldingen er selvfølgelig at folk synes dette er veldig spennende, og det er veldig inspirerende for oss som driver og produserer dette her. Min bakgrunn er for øvrig at jeg har jobbet en del år i NRK, det er noen år siden nå, og så har jeg de siste 25 årene drevet et eget produksjonsselskap, primært for å lage informasjons- og opplæringsfilmer for industri og næringsliv og offentlig virksomhet. Jeg har jobbet mye med oljevirksomhet og shipping og kommunal virksomhet og så videre, for å lage redningsfilmer, men jeg følte etter hvert at så måtte jeg begynne å gjøre noe som virkelig hadde noen betydning i litt større sammenheng. Ikke at næringsliv og offentlig virksomhet ikke har det, men det var veldig modig da å kunne begynne å vri dette litt over i en gate som jeg alltid har brent for, og som Randi Pohle også alltid har brent for. Så vi følte oss veldig privilegiert som har fått en mulighet til å jobbe med disse tingene mer eller mindre på full tid. Vi tar fremdeles næringslivsengasjementet, det gjør vi, så bare for det er nevnt her. Men vi har også jobbet nå med filmer for den nye paradigmen, som vi kaller det. Ja, kvantesprang mot et nytt verdensbilde. Det er som sagt utrolig mye spennende som skjer. Og i løpet av de neste 2 timene så skal vi prøve å se på noe av det. Dette som jeg skal vise er da selvfølgelig utdrag fra ting som vi har kommet bort i nå i forbindelse med disse reisene våre og disse intervjuene. Egentlig så kan jeg jo ikke noe om dette her selv. Jeg må bare prøve å forbinde hva andre mennesker kan. Så vi starter med en liten film først. Sånn følte jeg meg første gangen jeg gikk inn i det alternativet.
Ha ha ha!
Det var bare å hoppe ut for stupet, og så håpe at folk stupet på fagskjerken før jeg går på bakken. Og det, så det det som noe av utfordringen til mange med å begynne å se på ting innenfor disse, dette nye paradigmet, at det ganske skummelt. Fordi det du gjør når du åpner den døra, eller hopper ut for det stupet, så vet du aldri hvor du vil ende. Du tar et skritt ut av en veldig trygg verden, og i noe som totalt ukjent for mange. Det ganske skummelt. Derfor så det nok ofte veldig komfortabelt å si at ja, det nok sikkert spennende og veldig, men nå skal jeg se på fotball da. Så men det var i hvert fall litt av min følelse da jeg begynte å se på disse tingene. Men jeg har spurt meg selv hvorfor kommer så mye av dette opp nå? Det virker jo som det en utrolig bevegelse på gang, også rundt hele jorden, med folk som har begynt å interessere deg mer og mer for alternative ting. Og man kan også spørre seg hva som i tiden, jeg vet ikke hvorfor jeg klipper fra den mikrofonen. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan sikkert ta den litt lenger. Men altså, vi lever jo en tid hvor det skjer en del ting som ikke for veldig hyggelige. Vi holder på å forsøple den fantastiske planeten vi bor på. Vi opplever at polene våre smelter, at temperaturen endrer seg. Og forskerne mener jo at veldig mye av dette menneskeskap på grunn av utslipp av klimagasser. Det ikke så veldig hyggelig å tenke på. Vi opplever også et endringer i værbildet til mer ekstremt vær, som også tyder på at det skapt av våre aktiviteter. Og vi hugger ned regnskoger for å så gress sånn at McDonald's får mer kjøtt som de kan fôre oss med. Mye av det resulterer jo da i ekstremt tørke, andre steder i oversvømmelser og så videre. Og vi lever i en tid hvor vi i ferd med å gå tom for den fuelen som holder opp hele maskineriet i gang. Det faktisk ganske skremmende å tenke på at 82% av vår energiforsyning kommer fra olje og gass. Og man har jo regnet ut at uten olje og gass, så denne planeten i stand til å brødfø maksimalt 1 milliard mennesker. Så de 6 milliardene andre, de fullstendig avhengige av fossilbrensel. Jeg glemte denne kull, men altså de fossile tingene utgjør da 82% av vår kraftforsyning. Og i Norge så vi jo fantastisk stolte av alle disse vindmøllene vi har, og solcellepaneler, og mener at det fremtiden. I dag så står det globalt sett for under 1% av total energiforsyning. Så vår avhengighet av olje, gass og kull helt enorm. Og den dagen det går tomt, hvis det går tomt, så har vi et aldri så lite problem. Vi ser også at denne eraen i ferd med å ebbe ut. Norge har jo vært ekstremt heldige på mange måter. For det første så vant vi piloten når vi oppdaget, eller vil si når amerikanske oljeselskaper til slutt klarte å overtale våre myndigheter om at det kunne kanskje finnes under vår kontinentalsokkel. De var jo veldig skeptiske til det. Det var jo en av våre sjefsgeologer som uttalte med skråsikkerhet på begynnelsen av 60-tallet at det var fullstendig uaktuelt at det kunne finnes olje på kontinentalsokkelen vår. Det finnes et dokument som sier det ganske klart. Men Mobil og ESO, de nevnte noe annet, og de har veldig mye ære for at vi har det så bra som vi har i dette landet i dag. Det må vi egentlig ikke glemme, i hvert fall økonomisk sett. Etter hvert så kom det jo andre selskaper til, men denne eraen i fem minutter slutt, og jeg mener at det ene var at vi fant olje, det andre var at vi fant den på et tidspunkt hvor det var helt legitimt å drive med dette her. For nå ser det ut som trenden i ferd med oss nå. Hadde vi oppdaget denne nordsjøoljen 50-100 år senere, så hadde den sannsynligvis ikke hatt den økonomiske verdien på land som den har hatt. Så vi har jo vært utrolig heldige med timingen, at vi fant dette når det fremdeles var stor etterspørsel, og det var helt legitimt å drive med såpass utstrakt oljevirksomhet. I dag så har vi opplevd i Mexico-gulfen, noe som har satt dette inn i et helt annet perspektiv for alvor. Ikke bare hos de som opptatt av miljø og natur, men allmennheten har nå skjønt at dette her ikke spesielt bra. når noe sånt skjer, som da tilsynelatende ikke lar seg stoppe over hodet, i hvert fall ikke foreløpig, da har vi jo holdt på i mange måneder, så begynner vi å tenke litt og se når vi ser på hvordan Mexikogulfen nå i ferd med å bli til en svær oljepøl, altså det fantastiske området med det utrolig dyrelivet som i hele denne regionen, nå i ferd med å bli sånn. Og president Obama har jo skjønt dette, så han har satt ned foten kraftig og sagt at all dyrtransporting skal stanses umiddelbart. Og alle de konservative kreftene i USA, de skriker og bærer seg, for de taper penger hele tiden. Oljeselskapene er det som holder veldig mye av det landet i livet. Men han får massiv kritikk for det, men det tøft gjort. Men dette her bilder som nå får verden til å begynne å tenke. Og at denne energiformen, som vi så totalt avhengig av, den vi har gjort oss ekstremt sårbare. Miljømessig, og også rent energetisk den dagen ting begynner å ta slutt. Og så det da et kjempeparadoks at for å prøve å kvitte seg med noe av den vanvittige mengden med olje som siver ut der hver dag, altså tusenvis av fat, så må man da brenne det opp på den måten her, med de CO2-utslippene det representerer. Mens i Norge så vi fortsatt opptatt av å sykle på jobb til jobben for å spare miljøet, ikke sant? Og så skjer dette her. Det vi slipper ut i Norge, det er sannsynligvis det som kommer ut i løpet av en formiddag. Altså det vi slipper ut i løpet av et år, er det som skjer i løpet av en formiddag her borte, så det helt sjukt. Og disse menneskene her, de snakker og snakker og snakker og snakker, og prøver å finne ut av dette så godt de kan. Men særinteressen store. Alle statsledere har et visst ego, ellers hadde de aldri vært statsledere. Og de har veldig sterke intensjoner med å ta vare på sitt eget lands interesser og sine egne interesser også. Så trektrekningen er jo formidabel. Og det må sannsynligvis store katastrofer til før klima og disse forandringene begynner å snu seg. Men dette skjer altså, og samtidig så lever vi i en verden hvor befolkningsveksten bare øker og øker. Det er jo litt rart å tenke på at mange av dere som, eller de fleste av dere som sitter her nå, de var jo ganske unge mennesker på, i 1970. Og i 1970 var det akkurat halvparten så mange mennesker på denne jordkloden som i dag. Og det er ikke så veldig lenge siden. Og nå stiger tallet med 1 milliard hvert 13 år. Slik at i 2050, da prognosene litt usikre, for det avhenger av energiforsyning, matforsyning og så videre. Men i 2050 så ender vi på et sted mellom 9,5 og 12 milliarder mennesker. Og alle disse menneskene skal ha mer mat, mer energi, mer transport, og så videre og så videre. Og det eneste som kan dekke det energibehovet fremdeles er olje, gass og kull. Alt annet er marginalt. Og vi lever også i en tid hvor dette scenariet er noe som rydder TV-skjermene våre hver eneste kveld. Det ser ut som vi aldri blir lei av å skape konflikter, og det døres opp under dette med religiøs fantasme, eller religiøse fanatikere, og politikere med store særinteresser, og folk som har tendenssyn, som er mer opptatt av å sikre seg selv enn å se i en større helhet. Og mye av dette er også fordi at vi opplever oss veldig separert, altså vi er jo, vi føler jo at vi har mer enn nok med oss selv, vår egen familie, vårt eget land, og vi har ikke noe spesiell grunn til å begynne å dele for mye med for mange andre. Og så lenge verden er, har denne tanken om separasjon, at vi er her bare på en, vi har bare oppstått her en stor tilfeldighet, og så skal vi sørenøy skvise sitt rom så godt vi kan mens vi er her, og ikke tenke så mye på andre, så blir det dette scenariet bare fortsette. Og så har vi da laget en fantastisk innretning som gjør at vi er sant til å utrede oss selv på 15-20. Så vi har i grunn kommet ganske langt i vår moderne tid. Men så har vi også glemt utrolig mye da. Og det er det som er spennende. Fordi i denne fantastiske teknologiske utviklingen som vi har opplevd over de siste 100-200 år, og spesielt i løpet av de siste 50 år, så har vi også glemt utrolig mye. Og arkeologene, i hvert fall de arkeologene som er villige til å åpne øynene litt utover lærebøkene, de ser jo nå at det har vært kulturer på denne jordkloden ikke for 1000 år siden eller 5000 år siden, men for 10.000 år siden og 20.000 år siden og 40.000 år siden, som hadde en mye høyere kunnskap om hva som egentlig skjer, hvordan hele arkitekturen og hvordan mennesket egentlig en del av det mye større hele. Så vi tror liksom at vi de siste 1000 årene, at vi liksom kremen av det som har skjedd på planeten, og det litt sannsynligvis akkurat. Vi har utviklet en utrolig nisje innenfor teknologi, men vi har glemt utrolig mye annet. Så fremtiden, det rett og litt sånn dommedagsprofeti, det vil sannsynligvis snu seg på en eller annen måte, men forhåpentligvis i hvert fall. Men i 2050 så kan vi oppleve 12 milliarder mennesker, som skriker etter energi, mat, oppvarming, drikkevann og frisk luft. Hvis ikke det skjer noe, hvis ikke vi gjør noe. Men vi har heldigvis mulighet til å påvirke dette. Det vår store gave som mennesker, at vi har handlekraft, og vi kan påvirke ting i en retning som vi ønsker, hvis vi hjemme. Samtidig så skjer dette. Plutselig så oppstår det noen merkelige figurer rundt omkring i kornåkere, og i maisåkere, og i risåkere, og i snø, og i sand, rundt omkring på hele kloden. Noen av disse tingene er veldig enkle figurer, andre ting, andre steder er utrolig avanserte. Noen er selvfølgelig laget av noen mennesker som synes at dette var fantastisk å kopiere for å tiltrekke masse mennesker som tror at det noen som kommer an ifra, så er det jeg som har gjort det, så det må man avskrive noe der. Men veldig mye av dette er påviselig ting som vi ikke kan forklare. Og jeg har selv forsket på dette, eller forsket på forsket, men i hvert fall interessert meg sterkt for det i løpet av de siste 6 årene. Og vært i England, langere jeg har vært i England nå 5 år på dag. Og jeg har snakket med utrolig mange mennesker som har hatt bizarre opplevelser i forbindelse med dette. Og når jeg har på hjertet vil jeg si at jeg kan ikke forklare hva det egentlig er. En del av det er menneskeskap, ja, men det er mye her som er. Og samtidig så skjer dette. Disse tingene her, de kom plutselig veldig til syne i 1945. Etter at vi smått 2 atombomber i Japan, så kom det en invasjon av uidentifiserte flyvende objekter over denne planeten. Og det akselererte utover slutten av 40-tallet og på 50-tallet. Flyvende tallerkener var å se overalt. De ble filmet, tatt på radar. Militære var helt febrile, for de skjønte ikke hva dette var. Det var midt i den kalde krigen, så de trodde selvfølgelig at dette var russerne som hadde funnet på noe, som hadde utviklet noen gamle naziteknologi. Og russerne trodde at det var amerikanerne som hadde fått disse gamle nazispesialistene, Werner von Braun i spissen, til å lage noen fantastiske nye flyvemaskiner. Men konklusjonen var ganske klar etter kort tid, at dette hadde ikke sitt opphav på jorden. Dette har fortsatt, og fortsatt, og fortsatt, og fortsatt, og er like aktivt i dag. Våre myndigheter har valgt å neglisjere det, fordi at det kan ikke forklares, og ingen som kan finne en forklaring som er salgbar for publikum. For det er ingen som tør å gå ut og si at vårt luftrom blir overfløyet hver eneste dag av noen merkelige objekter som har en teknologi som ligger langt foran oss. Vi aner ikke hvorfor de er her, vi aner ikke hvor de kommer fra, vi aner ikke hva de vil. Vi aner ikke hva de kan gjøre, men bare sånn til informasjon som dere vet. Viltaret vårt kan ikke gjøre det. Så det selvfølgelig ingen som tør å si det. Og derfor så har dette blitt veldig dysset ned, og det har vært drevet en slags informasjonsboykott. Og dette i så mange år for å holde dette nede. Og det er mange andre grunner til det også. Men dette skjer, og det øker i intensitet nå over de siste årene. Så vi kan jo spørre, er dette et signal om å våkne? Kanskje vi trenger noe sånt som dette her? Nå får man kort tid, men vi mennesker skal begynne å åpne gruppene. Og kornsirkler kan være noe av det. Så disse merkelige tingene som da skjer, og spesielt bort i England, er det jo fantastisk, men det er jo over hele verden faktisk. Men når vi ser på geometrien her, og på kompleksiteten, og at det ofte skjer i løpet av noen få timer I løpet av natten, så det veldig vanskelig å forstå hvor dette kommer fra. Og nå det jo sånn borte I England spesielt, da, hvor det mye av det, at det sitter folk med nattkikker og konsultent har eneste pakket opp hver eneste natt for å prøve å ta den på fersken. Og jeg har selv hatt samtaler med folk som har sittet med natt, altså med kameraer, med sånn militærutstyr som du kan filme omtrent I stummende mørke. Og disse kameraene så på godt hele natten. Jeg hadde et kjempeeksempel I 2007, hvor jeg skulle inn og filmet med fire kameraer og dekket et av de områdene hvor det ofte kommer konflikter. Og han filmet gjennom hele natten med infrarøde kameraer og veldig lysavfintlige kameraer. Og så I løpet av 1 time og 40 minutter så var det så beksvart at selv ikke de kameraene klarte å registrere noen ting. Når lyset kom da I fremtiden om morgenen, så lå det en kosikkel på 20.000 kvadratmeter rett foran. Og man får bare grøsninger. Den var, bestod av 159 sikler, og var altså, ja, husker ikke lengden med 1200 fot I hvert fall. Det var på 300-400 meter. Så det var helt, helt sinnssykt. Så har man sånne ting som dette, som utrolig komplisert å konstruere. Altså, det går selvfølgelig an, hvis du har godt landmålingsutstyr og datamaskiner og godt lys og en uke på det. Så det jeg bemerker her, at her har det ikke vært noen inn I sentrum heller. Hvis man skulle lage en sirkel, så det veldig naturlig at, man, at en står I midten og holder I en tråd, mens den andre driver og lager noe. Så det så mye av disse tingene som uforklarlige. Så hvis noen av dere som vil vite mer om det, så har vi en glimrende film selvfølgelig, som vi også selger her da, om polsikker som forklarer alle de forskjellige sidene med det fjellet. Har lyst til å vise bare noen av de tingene som kom I fjor. Så vi koster på oss noen minutter til å se litt på de menneskene som kom I 2019. Sikkert mange av dere som har vært og sett på dette allerede, og fordi av dere som ikke har gjort det, så vil jeg absolutt anbefale dere å ta turen. Det nå flere norske turer som arrangeres hvert år, så det fulle muligheter til å dra I en samlet gruppe, eller å dra på en, som nesten ofte litt morsomt. Og det som kanskje, I hvert fall I mine øyne, en av de mest interessante tingene som knytter til dette fenomenet, jo at det samler mennesker fra hele verden til en... altså her kommer det folk fra hele kloden for å se på dette. Og mange har spurt liksom, hvorfor skjer akkurat dette her I England, akkurat på dette stedet? Og jeg har tenkt på at hvis man skulle lage et eller annet fenomen på denne jordkloden, hvor man skulle fange menneskers oppmerksomhet og gi mennesker anledning til å komme og se på det, så det ikke så dumt å gjøre det liksom en times kjøring fra verdens største flyplass, et sted hvor alle skjønner språket, hvor det masse plass, og det god innkvartering, og alt ligger til rette egentlig. Så det kanskje en ting å ta med. Og man treffer jo folk hele tiden fra hele verden, som sagt. Og jeg husker første gang jeg var der, sammen med sønnen min. Han var da 18 år. Og vi skulle på sommerferie I England, og på veien så skulle vi liksom se på noen av disse rare konsertene. Så vi var jo der hele tiden da. Og så etter at vi har vært der en uke, så sa Ulf Stadte, pappa, jeg trodde vi skulle på ferie, men vi jo på et sånt filosofiseminar fra 8 morgen til 2 om natta. Det ikke det. Det faktisk noe av det morsomste, synes jeg, å treffe alle disse menneskene som har kommet I prat med og kan diskutere alt mellom himmel og jord, hvis det har blitt alt. Så vi har til en gang. Hvem eller hva står bak dette? Det mange teorier, og selvfølgelig mener mange at dette noe som våre utenom jordiske besøkende gjør for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Ja, det godt mulig det. Mange som mener at det energier som befinner seg I parallelle dimensjoner. Det også godt mulig. Mange mener at det jordas egne energier som gjør det. Det også godt mulig. Og mange mener at dette bare blir gjort av mennesker, og man kan selvfølgelig ikke utelukke noen ting, men jeg tror den sannsynligheten liten, I hvert fall. Som sagt, så det mye av det som jeg ikke kan begripe hvordan man kan klare å gjøre. Men det et annet fenomen også som knyttet til dette, som lysfenomener, og som også gjør dette veldig mystisk. Og ofte så ser man i forbindelse med disse polsirklene sånne lysende kuler, som ser ut sånne svevende energiballer. Så skal se litt på noe av det filmstummer som
fra... Innbyggerne i Wilshire har i uminnelige tider berettet om merkelige lysfenomener. Kanskje er det ikke så rart at en av høyden området her fra gammelt av heter Golden Ball Hill, eller på godt norsk lyskulehøyden. I de siste årene er også disse kulene blitt filmet ved flere anledninger. Rett over dem, eller på vei bort fra dem. De synes å ha en størrelse som en stor lampekuppel, og kan ofte foreta en imponerende akselerasjon. Dette en slags intelligente energiballer, eller fjernstyrte utenomjordiske roboter? Eller kanskje dette alvene som mytene forteller om?
Balls of light, you cannot help. There's no way you can do that. They fly around during daytime. They're not high up in the sky, but they are over fields with hills in the background. They are filmed on many occasions by many different people.
Have you seen any of these yourself?
I've once seen an amber ball of light at nighttime. That was pretty impressive. I saw it for several minutes, and it just floated over a field. And it looked like an open fireplace that would get bigger and smaller. I had good binoculars. I could see it was circular, but it was not like a flashlight or something. And it made a deep impression on me. It happened in 97, and my life has not been the same anymore since that time.
Fra denne høyden, Olivers Castle, skulle en av de mest omdiskuterte observasjoner gjøres tidlig en morgenstund i 1996. En ung mann, John Bailey, hadde rigget seg til med telt og videokamera, og våknet i grålysningen av en summende lyd. Utenfor ventet noe som skulle forandre livet hans. Polsirkelen ikke var her dagen før og lå her neste morgen, var et faktum. At John Whaley var her i grålysningen kan bekreftes av en forbipasserende militær patrulje som møtte han. John dro til den lokale puben om ettermiddagen og viste filmen. Likevel påsto mange at han i mellomtiden skal ha rukket og jukset til dette med dataanimasjon, noe som igjen betviles av animasjonseksperter. Å legge en perfekt animasjon over et håndholdt, ustødig kamerabilde ville kreve flere dagers arbeid med datidens utstyr. Mange fagfolk mener filmen ekte. Mediene hevder den falsk. John selv nå ikke lenger å oppdrive. Filmen rett og slett forfaren fordi den kan tolkes som en trussel mot vår etablerte verdensbilde? Det disse lyskulene som lager kongesirkelene? Eller dette et helt annet fenomen som bare tiltrekkes av energien i kongesirklene? Har disse kulene noe til felles med de mystiske lysene som observert på våre hjemlige trakter i Hestdalen? Dette liv som eksisterer parallelt med vårt, men i en annen dimensjon? Undringen bare øker i omfang jo mer man studerer dette.
We believe that the formations are tangible evidence, aren't they, that we're not alone. And our government and other governments has for years been trying to tell us that we are alone, and ridiculing all the people who've seen craft and had experiences. And I think they're frightened to death of the fact that here we have fantastic evidence, and they're doing their best to tell us that they're all hoaxes. Even the newspapers in this country seem to be in on it. You know, it amazes me that reporters, journalists, have under their noses, you know, one of the most fantastic stories ever, and yet they completely dismiss it out of hand. It's as if they're frightened to get involved with it somehow.
Would you like to be the news editor who publish a headline, "Everything we believe in is now destroyed"? So the newspapers, the media, are very good at... and the little joke at the end. Oh, little green men from Mars. Yeah.
Yeah. Dette et bilde som ble tatt I fjor sommer av de samme byskolene. Tatt av en fransk bilfotograf. Så dette skjer hele tiden. Og det var også en del nordmenn som så disse kulene I fjor, og som også klarte å filme dem.
Oi.
Vi har jo sjekket disse filmene og forstørret dem og ser at det ikke hvite duer eller måker eller plastikkposer som sånn heter. Og så plutselig så forsvinner de ofte bare rett ned I jorda. Det
blir så betro, da.
Det som også interessant at rett I nærheten her, så ligger en av Englands største militærbaser. De driver og flyr over her hele tiden. Og har også vist ganske stor interesse for personen sin. Og ofte så ses det også helikopter av disse tingene, disse lysmulene her observert, så ofte det kommer militærhelikopter like etterpå og driver og fiser. De ser det helt tydeligvis på det. Og dette et stort spørsmål. Og den samme franske fotografen, han opplevde også dette, da han hadde ved en annen anledning parkert bilen sin på en parkeringsplate på en høyde om natta, og så gikk han ut av bilen. De var tre stykker I følge, og så følte de akkurat en slags sånn elektrisk energi I lufta, som hadde stå under en høystrømmast. Og så tok han opp kameraet sitt og fyrte et bilde med blitz. Dette var det første bildet. Dette var det neste bildet. Så det et eller annet som reflekterer blitzen veldig kraftig. Dette var det tredje bildet. Og det fjerde bildet. Og det femte bildet. Og så var det borte. Og så kom vi til stallen. Og disse fenomenene, det som så interessant, at dette dokumenterbart. Det klart at I våre dager så jo egentlig hverken videobevis eller fotobevis noe bevis lenger. For vi har alle muligheten på våre hjemme-PC-er til å mekke til det troligste. Så det en av de store ulempen med den fantastiske teknologien vi har, at man kan ikke lenger si at et bilde et bevis på noe I det hele tatt. Men på den andre side, så når dette bildet blir presentert av troverdige personer, så det klart, da øker jo også troesgraden noe. Og I Hestdalen så har det jo vært utrolig mye bilder som har vært tatt av disse tingene. Også på en tid hvor det ikke var så lett å man kunne vurdere med bilder, altså på tilbake på begynnelsen 80-tallet, da dette startet for alvor. Så og kjenner sikkert også dere mye til dette. Jeg har skal vise en liten filmsnutt fra denne Hestdalsfilmen som vi lagde. Og bare for å se på Hestdalsfenomenet. Det tar altså like om, men noe for å gjøre oss. Vi skal litt videre. Hestdalen et fantastisk sted. Det foregår ting der det fremdeles. Erling jo en av ildsjelene og har vært der I snart en mannsalder og vet fra det. Og har vært ansvarlig for å drifte denne konteineren som står der oppe og som har registrert utrolig mange spennende bilder både på video og på foto og som da legges ut på internett og også på radar og så videre og så videre. Og nå det også mange andre forskere, også utenlandske forskere som begynner å installere forskningsstasjoner I Hestdalen. Så dette fenomenet jo utrolig spennende. Forløpig så ser man jo på det i hvert fall ser som et slags uforklarlig naturfenomen, en form for energi som oppstår på en mystisk måte, og som det mulig da å måle og registrere med alle mulige instrumenter. Men det klart, også når folk ser sånne som Ruth Mari Moe, som har sett fartøyer, og som veldig mange andre setter opp også, så må man jo spørre seg om det en større forbindelse her. Men forløpig så, man har klart å finne ut mye om dette, men hva som den store, det store svaret, det har man ikke helt klart enda. Så det håper vi at noen finner ut av. Og takk for Erling, så har man kommet veldig langt på vei, som sagt. Men vi har også jobbet en del med UFO-fenomenet rent internasjonalt, og har akkurat nå i disse dager lansert en ny film, som heter The Day Before Disclosure. Og vi har vært og snakket med veldig mange innenfor UFO-miljøene i både USA og Europa og Sør-Amerika. Og vi har snakket med mange vittner innenfor militæret som har begynt å komme frem. Og jeg skal vise en liten trailer til denne filmen, men det som er så spennende med dette nå er at alle de som var under ed når de var i militæret på 50- og 60-tallet, og som nå er 85 og så videre, av både militærpersonell, jagerflypiloter, operatører av radarstasjoner, folk som har passet på sånne missilkonteinere hvor de har atomvåpen. Alle disse, eller mange av dem, har nå stått frem og vært villige til å bryte sin ed og fortelle om hva de har opplevd, og det er ikke småttelig. Så en ting er å, skal vi si, feste lit til vanlige privatfolk som ser noe lys på himmelen, for det kan alltid bortforklares. Men når dette er registrert med militært utstyr, og med altså sånn kamera som er ombord i jagerfly, og med radar, og de forteller at til og med mange av disse anleggene i USA, hvor de har oppholdt atomraketter, er blitt ødelagt av UFO-er, og det står da lederne for disse anleggene frem og forteller alt dette er på denne filmen. Så må man få lov til å begynne å tenke at kanskje det er noe i dette her. Det utrolige er at verden er skjermet for denne informasjonen. Vi skal se litt på noen klipp av denne filmen før vi tar en kjapp pause. Dette dokumentet han viser til, som heter An Assessment, det var en slags sikkerhetsanalyse av hva disse tingene betød for NATO. Og det konkluderte altså med at det var utenomjudiske besøkende som hadde vært der veldig lenge. Og dette dokumentet ble trykket i 15 eksemplarer og delt ut til alle NATO-landene den gangen, slik at dette visste NATO om allerede i 1961-62. Og det utrolige er at dette har jo fortsatt, og nå kommer det frem militære dokumenter fra hele verden som bare bekrefter og bekrefter og bekrefter og bekrefter dette, at vi er besøkt hele tiden av mange forskjellige raser, og de eneste som ikke vil snakke høyt om dette er da våre myndigheter. Av mange, mange årsaker, og en god del av de årsakene er forståelige, en del av de er ganske uforståelige. Men denne filmen vår, som har premiere nå, de har ble nettopp ferdig med trykken opp når vi kom i år. Vi ser den også her nede nå, rett etter vi er ferdig med foredraget. Det er en film på en annen time som forteller hele historien om UFO-fenomenet fra helt fra, i hvert fall fra midten av 40-tallet. Dette har jo pågått da i hundrevis av år tidligere. Folk har observert dette så lenge vi har vært mennesker. Men spesielt de siste årene så har de jo da akselerert, og de behandler da veldig mange av de tingene i filmen, viser veldig mange av de eksemplene som er der, og diskuterer også da implikasjonene, men når dette da blir en offisiell, at det kommer en offisiell erklæring fra en eller et eller annet land. Og for da vil snøballen begynne å rulle veldig fort, og hvordan vil verden se ut dagen etter at denne ting, eller dette er blitt offisielt, fordi det griper inn i så ekstremt mye. Vi kan jo bare tenke på for eksempel energisituasjonen. Det skal vi snakke litt om etterpå. Men disse farkostene bruker en energi som er litt annerledes enn vi har. De har ikke med seg en oljefang på bordet, det er ganske oppvist om. De forflytter seg også i universet på sannsynligvis veldig kort tid, hvor de nærmeste planetene, eller stjerner, hvor det kan være sannsynligheter for liv, ligger jo kanskje 10, 20, 30, 40 lysår unna. Og for oss er det helt utenkelig å reise sånne avstander, men for noen som da kanskje ligger en million år eller mer foran oss i teknologisk utvikling, så er dette sannsynligvis piece of cake. Og det kan godt hende at mange av de som er der, det rett og slett en familie som på søndagstur på picnic for å se det. Det bør ikke være en nødvendig vitenskapelig ekspedisjon engang. Det kan være sannsynligvis så finnes det like mange agendaer der som det finnes her, og det mulig at det ganske artig å dra hit og studere disse merkelige skapningene som driver og slår hverandre i hodet med bomber og granater hele tiden. Det var sikkert bare en ganske artig sosiologisk studie. Så det, som sagt, det er ganske mye material i den filmen som er ganske åsiktsvekkende. Så vi prøver også å få den på TV, og vi har den da på nettsiden vår, så man kan streames derfra, eller så kan man kjøpe det. Det var reklamen. Jeg har en time igjen, og jeg har veldig mye med spennende som jeg har lyst til å fortelle, men jeg trenger bare et lite break for å få... Vi skal... Jeg har ikke lyst til å slippe denne filmen med en gang, fordi nå fant jeg det klippet som jeg har tenkt å vise da, så jeg fristet til å kjøre det først. Vi har heldigvis ikke da oppgålig tid. Men... jeg synes dette temaet er så grensesprengende. Altså... Det er, altså når man tenker på hva skjer dagen etter at vi får greie på at vi er ikke alene, ikke bare det at vi ikke er alene, men vi er besøkt hele tiden, og det er noen der som er villige til å begynne å dele ting med oss, av innsikter, av teknologi, av historie og så videre. Altså når man tenker på alle de implikasjonene, hva betyr dette for våre, altså hele maktstrukturen i verden vil jo forskyve seg når vi plutselig ikke trenger olje og gass lenger, for eksempel. Hva med alle religioner? Hvordan vil dette påvirke politikk? Hvordan vil... Altså, det er så utrolig mange aspekter av dette som gjør at vi sannsynligvis står foran den største revolusjonen i hele vår kultur noensinne. Dette er så svært, og det er så dyptgripende at vi bare aner konturen av det. Og det at det nå er en bevegelse i gang, tilsynelatende, i hvert fall i deler av den globale befolkningen, på å begynne å se at dette kan være en realitet, så kan det nesten virke som vi er i ferd med å modnes, slik at vi er i stand til å ta imot et sånt skifte. Fordi det vil, altså verden vil aldri bli den samme etter at dette er den nyheten som blir lansert av president Obama, eller om det er en eller annen verdensleder som tør å stå frem og si det. Verden vil aldri bli den samme etter. Så jeg skal bare kjøre litt av den traileren, som jeg også har noen glimt fra filmen da. Så skal vi se et bit ut etter. Vi skal snakke om det nye verdensbildet. Og nå, i løpet av den tiden som jeg har nå, så vil jeg vise en del klipp fra folk som vi har besøkt, og som forteller en del av de forskjellige sidene ved dette. Og dette er bare den toppen av et isfjell. Men det er veldig mye spennende som skjer. Vi var jo besøkt en veldig kjent kar i fjor sommer, som heter Dr. Eivind Laszlo. Han har skrevet 40 bøker, og driver en sånn svær tankesmie som heter Club Budapest, sammen med bl.a. Mikael Gorbachev og Oslo Kabel. Og han har en del spennende tanker om hvordan dette verdensbildet nå er i ferd med å endre seg. Så vi skal se et klipp fra det, som tar sikkert 5 minutter. Før, ja, det var sant. Det neste, altså, det som vi har holdt på nå, som vi er, etter at vi er ferdig med denne UFO-filmen, så er vi i gang med et prosjekt som vi kaller The Concept. Litt pretensiøst, kanskje. Men tanken er å prøve å samle informasjon fra mennesker med høy kredibilitet innenfor de forskjellige nisjene innenfor dette nye verdensbildet, og prøve å presentere det og se om det er mulig å finne en slags enhetlig forståelse for dette, og så presentere det på en måte. Så Ragnhild og jeg, vi har kastet oss på noe som viser seg å bli mer og mer komplisert etter hvert som vi går inn i det. Vi tenker at ok, nå vet vi ganske mye om ting. De alternative miljøene vet jo veldig mye om hva som egentlig skjer, så la oss nå gå og besøke dem og sette dette sammen, og så får vi et helhetsbilde, og så er det greit, liksom. Så vi startet frisk luft for et år siden. Og satt ned på brygga på hytta og tegnet et svært skjema med hva vi kunne tenke oss at denne filmen skulle inneholde. Og så har vi begynt å reise rundt og treffe mennesker, og for hver gang vi treffer noen, så blir det mer og mer sånn, fy flate! Dette forandrer jo alt! Og så nesten av dette, så sånn er liksom hele veien, og jo dypere du går i dette, jo mer forvirret blir det nesten. Så, men den filmen skal lages, den skulle egentlig vært ferdig nå i høst, jeg tror nok kanskje det går et år til, eller litt til, men den filmen skal lages, den heter The Concept, og vi skal presentere det vi da vet i løpet av den tiden, og som vi føler er et uttrykk for hva man sitter inne med informasjon per dato. Da. Så det er et kjempeprosjekt, og vi har vært utrolig heldige som har fått med en sponsor som hjelper oss å finansiere, for det er dyrt å lage sånne ting. Kan du bare nevne at den UFO-filmen, bare det å redigere den, er en jobb på ca. 400-500 timer. Vi hadde til den filmen så hadde vi nesten 50 intervjuer, som var på 2 timer hver, og det er bare å gå gjennom det stoffet. Så de som har vært borte i TV-produksjonen eller videoproduksjonen vet hvor tidkrevende det er. Så det er helt vanvittig jobb, og i tillegg så skal du da samle alt stoffet. Men vi har som sagt vært heldige og fått noe økonomisk støtte. Vi er desperate etter å få mer, selvfølgelig, og vi må jobbe med næringslivsfilmer for å tjene litt penger for vi holder liv oss, men dette brenner vi virkelig for, og vi skal lage den filmen. Men, så skal vi se på noe av det vi har samlet da så langt. Først Eivind Laszlo. Han bor da i Toskana, i Italien. Det sitter krypen der nede.
I have been developing a theory which was known as general evolution theory, based on general system theory. When I came across the question of evolution, how systems can evolve, I began to realize that there is no evolution, strictly speaking, there's only co-evolution. Systems evolve together with others, and they form entire supersystems. And this evolution means that all elements that participate in this process are highly tuned to each other. They are coherent. Coherence is, in this sense, means that one part of a system is on the same wavelength, so to speak. It's constantly finely adjusted in symphony with the other parts. So what happens to one also happens to the others. So how could complex systems evolve unless they were so finely tuned to each other that basically all the information that occurs in one is transferred or is present also in the others? Coherence. Coherence within systems. When I pursued this idea, I found that there is coherence also among wider systems. There's coherence in the biosphere, for example. All elements, all parts of this system, in a very subtle way, but in a very real and effective way, nevertheless, are tuned to all other parts. The whole biosphere evolves as a whole. The big exception, as we can perhaps talk about it later, is humanity in the last few hundred years who escaped from this coherence and developed its own kind of rhythms. But the system as a whole, the natural systems of the world, are highly coherent. How could this happen? Obviously, it meant if a system has its parts are coherent with one another, they are connected in some way with one another. So there's bound to be something that carries the connection. I'm not satisfied with simply saying, okay, there is connection and we must accept it as a fact. I was always, as a philosopher, as a thinker, as a scientist, you could call me a realist. I'm trying to be a realist, but not just a common sense realist. I'm willing to accept a phenomena that go beyond common sense, but I want to find a real explanation for them. And for connection, the explanation that I came up with was that there is something underlying these various elements of the system, which in science we best can call a field. A field is not something that you observe by itself. People think that there's a gravitational field, that you can see the gravitational field. Nobody's ever seen a gravitational field, and nobody ever will. What you see is objects falling to the ground, as you see your weight, which is the gravitational field of the Earth, and so on. But you don't see the field. The same thing as you can see light, for example, but you don't see the electromagnetic field. And the same thing with nuclear fields, obviously. So, field is, you could say, it's like a super fine fishing net where all the elements in it that get caught in it, you can see, you don't see the net itself. But if you pull in one part of the net, all the other parts of the net move as well because the information is distributed throughout this field. So I began to explore this idea that maybe there is a kind of a field that is just as fundamental as the gravitational electromagnetic field, as the nuclear field, but has not been seriously entertained in Western science. When you look at it closer, this idea, obviously you see that this idea has been entertained in other domains, in other cultures. In fact, going back 5,000 years, even in the Sanskrit Hindu philosophy, there is this notion of a fundamental ether, a medium, which is called the brilliance or the air, which has been better known as the Akasha. And so this is not new, but for Western science, since the time of Galileo and Newton, since this modern science has developed, this field has not been taken seriously. Even though there have been maverick philosophers and thinkers like Nikola Tesla, for example, who talked about this. So I thought, this is not an unreasonable concept. Let's try to explore it. Indeed, I found, if you ask where this field could exist, there is plenty of explanations we can find. Because in modern quantum physics, you go way beyond the idea that there are only quanta moving around in space. Quanta themselves, these fundamental particles, are so seemingly so intelligent. They make their own decisions, as it were. This is what Freeman Dyson and other nuclear scientists are saying. So there's a possibility. There are only two possibilities, in fact. One is either quanta themselves are intelligence and making their decisions, have a kind of consciousness, or they're embedded in a field in which their motion is being guided by the field, so that the field has the intelligence, so to speak. But this concept of space as having intelligence is really nothing else but the notion of a hyperspace, of a fundamental field, sometimes it's called the new ether, which carries not only energy, but carries information. Interestingly enough, you don't need to do much more than that, even though this is a large step already, than to assume that what has been known as the quantum vacuum, the fundamental field out of which arise the particles, pairwise, that make up the substance, the so-called matter of the universe, that this quantum vacuum is not only a field of virtual energies as a source for the real energies in the world, but it also carries information. If you assume that what is happening in this quantum vacuum are these elements that emerge from it and that interact with each other, and that these elements, of course, are guided by and produce information. So you add information to the equations, as it were. Energy is fundamental, yes. Information is just as or even more fundamental. The great physicist John Wheeler said that perhaps information is the most fundamental element in the universe, and he was talking about the physics of information that is going to be the future of physics. I fully agree that the discovery that nature runs on information, not only on computers, and not only our media and our daily life, but nature itself is filled with information.
Dette jo ganske grensesprengende tanker, at det informasjon som egentlig fyller universet, og at denne transporten av informasjon en av de grunnleggende forutsetningene for alt for evolusjon. At informasjon transporteres hele tiden etter hvert som ting utvikler seg, og at denne informasjonen flyter fritt, og at universet egentlig består av to hovedelementer, energi og informasjon. Og så kan man begynne å spørre, hva denne informasjonen? Er det bevissthet? Er det Gud? Her det mange ubesvarte spørsmål, men dette toucher inn på noe som fysikken nå også begynner å interessere seg veldig på. Det kanskje noe av det mest spennende i det som skjer nå, at fysikken begynner å faktisk kunne bekrefte mye av det som tidligere bare har vært forbeholdt Østens mystikere. Nå ser vi en sammensmelting av Østens mystikk og vestlig grensesprengende vitenskap. Og det helt utrolig spennende. Før vi går videre, så har vi bare fortelle en bitteliten historie for å komme litt ned på jorda igjen. Da Ragnar og jeg var der nede, så hadde vi egentlig vært veldig fan av han lenge. Vi har lest bøkene på mange bøkene hans. Så fikk vi en hundvalg for et år siden, eller to år siden her nå, men da vi var der, så tenkte vi en oppkaller vi etter Dr. Laszlo. Nei, hunden kaller vi for Laszlo. Veldig rålig hundvalg, liksom. Og så var det da etter at denne bikkja vår da var blitt et halvt år, så dro vi ned og så besøkte vi da den egentlige Laszlo. Så vi tenkte at vi må være forsiktig her, for det er ikke så veldig hyggelig å fortelle han at vi har opptatt bikkja vår etter han. Det er alltid hvis det er like festlig. Så vi var der da i to dager, og så kona til Larve Laszlo, hun finsk. Så hun syntes det var å snakke godt svensk, da. Så hun syntes det var kjempestas endelig å kunne snakke sitt eget morsmål med noen av de som var på besøk der. Så vi pratet litt sånn på norsk og svensk med henne innimellom, men det stod ikke stort sett på engelsk. Så hadde de også en hund, og den var veldig rolig, i motsetning til vår hund da. Og så la vi merke at den hunden som de hadde, de hadde satt ut masse vann rundt omkring, sånn at den kunne gå og drikke vann hele tiden. Og så, mens vi hadde en liten pause da, så sto Ragnhild der liksom med hekken, og så sto da tilfelligvis kona til Laszlo på andre siden, holdt på å rydde og skulle lage noen lunsj. Og så sier jeg, vet, når du er i utlandet og vet at folk vanligvis tenker at vi kan snakke norsk, for at folk skjønner det, så sier jeg at Ragnhild plutselig, ja, nå skjønner jeg hvorfor Laszlo er så gæren, han får jo alt for lite vann. Så kom jeg rett på artikken, så det ble litt... Ja, og vi prøvde liksom å bortforklare det, at hun var egentlig helt lassig, og at hun kanskje hadde hørt seg. Det er litt småpillig, men man skal vokte seg litt når man i utlandet, men folk skjønner ikke mer enn det man tror, men spesielt hvis det var det andre som en av. Men det blir i hvert fall en morsom historie, da. Vi skal gå videre, og dette er liksom sånn vi har definert det grunnleggende stoffet i tilværelsen, atomet, som fikk sitt navn allerede på de gamle grekenes tid, faktisk. Og vi har lært på skolen at atomet ser sånn ut, med en kjerne bestående av protoner og neutroner, og så noen sånne satellitter som kretser rundt, som vi har kalt for elektroner. Og dette er da de minste byggestenene i all form for materie. Og det er for så vidt greit, altså i vår materielle verden så er det forståelig at det minste partiklet det kan se sånn ut, og så kan man da bygge ut alt ut fra det, akkurat som man bruker legoklosser til å bygge det meste med en grunnleggende system i bunnen. Nå har vi da den nye fysikken, kvantfysikken, funnet ut at sannheten er kanskje litt annerledes. Denne modellen er dessverre bare en modell. Og vi skal se litt på en fysiker som sier litt om dette.
The Greek philosophers speculated that our world is formed out of minute material particles moving in a void of space. And this is the origins of materialism. Whereas in ancient India, the yogis could probe the atom with their minds using the anima siddhi. They shrank their consciousness down into the atom. And what they saw was spin. The particles that we call electrons and protons are not material entities. They are systems of spinning energy. And the spin creates all the properties of materiality. In other words, the inertia of mass, the extension in three dimensions that we experience in matter and space, the force fields of electric charge, magnetism and gravity can all be explained by this vortex motion. So scientists in the orthodox, normal world are busily explaining away spiritual, psychic, supernatural phenomena. They explain away non-material worlds. And I'm explaining away materialism. I'm showing that in fact we live in a non-material world. Because Albert Einstein is difficult to understand not because of his mathematics or his theories, but because of his worldview. What he's believed is that matter and light are real, but there is no material substance underlying them. And this is what we learn from the East. In the East, in Buddhism, in Hinduism, we're taught that there's nothing underlying the world except pure movement, pure activity, pure change. And this idea of material particles underlying everything is an illusion created by the vortex. And in India they called it maya, illusion. So what we realize is that our world is formed of energy, where energy is nothing but pure movement. Energy, particles of energy are more like thoughts than things. So we are living in a mind. We're living, if you like, in a dream. We're living in an incredible active imagination. So the underlying bedrock of reality is pure consciousness. The consciousness imagines everything into existence.
Ja, vi egentlig ikke her. Jeg glemte det. Det bare bevisstheten vår som har funnet at vi skal opptre I form av noen kropper som kan oppfattes med menneskets fem sanser. Og egentlig så det bare en av oss her. Så vi tror at vi separert, at vi sitter liksom her og forskjellige mennesker, men egentlig så vi bare en av oss. Det bare en av oss I rommet. Og når du ser dypt inn I øynene på den andre utgaven av deg selv som sitter ved siden av deg selv, så skjønner du det kanskje. Det en fascinerende tanke. Dette spinnet som man snakker om faktisk relativt lett å forstå hvordan materie egentlig manifesteres ut fra disse modellene. Fordi hvis vi tenker oss at denne modellen egentlig bare en modell på en elektromagnetisk spenning, og når den spenningen beveger seg med lysets hastighet, og hukommelsen, eller denne, skal vi si, intelligensen I universet, bygger disse elementene sammen, med nærmest en slags datahukommelse, så vil vi kunne oppfatte det som materie. Og hvis vi da, sånn som han forklarer, hvis vi ser på elektronet, og det spinner, ikke bare rundt seg selv, men altså rundt hele denne aksen rundt atomet, I lysets hastighet, det det man mener skjer, at elektronet I form av en elektromagnetisk spenning spinner I lysets hastighet, og alle de som kjenner begrepet gyro, eller som har holdt en gyro I hånda, de vet at når noe går fort rundt, og da snakker vi om 100, kanskje 1000 eller flere tusen omdreininger, så det nesten, selv om du holder den I hånda, så det nesten umulig å bevege på den. Dette en ting som man bruker veldig mye innenfor avansert flyteknikk, og også når kameramannen I NRK skal ut og filme bilder, så har han da to gyroer som festet I kamera, slik at kameraet holdes helt stille og ikke påvirker seg rystningen I flyet. Sammen snurrebass, når den får nok fart, så står den stille, mister farten, så faller den, ikke sant? Så kanskje det sånn at atomene elektromagnetiske spenninger som spinner så fort at de, på grunn av det, at de da, når de klumper seg sammen, så oppfatter vi det som en materie. Og på den måten så det faktisk lett å skjønne at universet består egentlig av ingenting annet enn elektromagnetiske spänningar i bevegelse. Och de bevegelserna, de strukturerna, de är programmerade av ett dataprogram, hållt jag på att säga, som är en slags bevissthet eller en intelligens. Och vi är med på formen detta hela tiden. Alltså det är möjligt att jag är helt fullständigt på jorden, men ifølge disse forskarna här så är det en stor sannsynlighet för att det är sån materia egentligen också. Och att bevissthet är grundläggande grundsubstansen och att bevissthet kan skapa materia. När vi ser ut i universum på de fantastiska bilderna från Hubble-teleskopet, hur dessa stjärnetåkene klumpar sig samman, och efterhvert till synlaten där former nya stjärnor, så kan det ju hända att det är rätt och slett denna bevisstheten som bara materialiserar sig och som önskar att bli något till en ny galax eller en ny, ett nytt solsystem med nya planeter och så vidare och så vidare. Vi tar gärna spørsmål efterpå, men för det är för vår tid så väldigt. Men det är i hvert fall en ganska grensesprengende måte att tänka på, och man kan också då tänka sig att hvis du då slår av dette spinnet, hvis du fryser spinnet, så blir plutselig materie borte. Och jag må fortelle att väldigt många av de som har varit uppe i UFO, alltså som har varit bortført av UFO, och som du vill se en film var också, det är inte bara några få människor, det är 10 000 vis, sannsynligvis miljoner av människor som har varit uppe i UFO och varit med på disse experimentene, de fortæller jo om hvordan, når de blir tatt opp, at de i sin egen kropp, at de kan bli tatt tvers gjennom vegger. Det var en som fortalte meg, han var helt forferdelig da han ble tatt opp som barn, og da gikk han, ble han tatt rett ut gjennom baderommet, og hele og kneet han fikk tvers gjennom doskålet. Og de har da sannsynligvis en teknologi som gjør at de kan manipulere materie. Og det er også historier om hvordan store passasjerfly har flytt tvers igjennom en UFO. Det er helt, for oss høres det helt sprøtt ut, men når du begynner å se på fysikken på den måten her, så er det faktisk bare snakk om et tidsspørsmål før man kan beherske den teknologien. Dean Radin har også noen tanker om dette som vi skal se litt på. Han er forsker ved Noetics
Science. Quantum theory is basically a mathematical theory. It's a theory that describes how events work in the world, how objects behave in the world. One of the strange aspects of the mathematics is that it describes that if you take a single system, you cause it to either interact or come out of a single source and it separates, then normally we would think of two objects as being separate. But the mathematics say that, yeah, there are separate elements to it, but there's something else which combines both. It's a superposition. So that's one part of the mathematics. And for many years, this was thought to be a peculiarity of the math, which didn't have any, it wasn't part of the real world. And there's lots of times, lots of mathematical theories will make predictions that are dropped because we don't see weird stuff. Well, here was a weird thing that was predicted. About 30 years went by, and this is now from the 1930s to the 1960s, where an Irish physicist named John Bell figured out a way of testing to see if this strange entanglement idea was true. And shortly thereafter was tested, and repeatedly tested in electrons, photons, and larger systems to show that systems that separate and appear to be separate actually have some element in them which are no longer separate. And in the simple, very simple terms, if you have two photons out here and you jiggle one in a certain way or you measure one in a certain way, the other one will instantaneously take on a characteristic which shows that they're correlated. From a classical viewpoint, that doesn't sound very unusual, because if you take two things that were once one and you split it, well, aren't they already correlated? The answer is yes. But this kind of correlation is stronger. It's stronger than classical correlations. It takes a little bit of math to get why that's the case, but it's extremely counterintuitive. Things separate, and they're like still together somehow in a way that's stronger than a classical correlation. So this has been looked at many, many times, and it has progressed from an unexpected laboratory effect to a way beyond an anomaly. It's proven as a laboratory effect to technologies. So there's a whole bunch of technologies now which are predicated on the idea that this thing is real and you can do stuff with it. So even though it's very counterintuitive and it doesn't seem to make sense, we know that it's true. So the question then is, these were originally thought of as only occurring at elementary particle levels. And we don't live as elementary, I mean, we are elementary particles, but we live in a much bigger world. So it was thought that that was very strange stuff at very exotic scales. It had nothing to do with us, especially nothing to do with the brain or the body. In the past 5 years, this has radically changed. And it's changed because people, physicists mainly, have become able to find ways of measuring whether or not these kinds of phenomena exist in larger scale systems and also in living systems. So, starting probably in 2007 or so, relatively recently, there's more and more papers appearing on larger and larger systems in which you see these kinds of entanglements, including living systems. But the most recent one I'm aware of is in photosynthesis. So photosynthesis requires quantum coherence in order to work. And I can easily predict that eventually someone's going to find it in larger and larger systems. Once they find it in cells, which I expect will be the case, leaping from that into the brain will not be a big leap. And then people will then say, well, there's already a fledgling theories out there, a bunch of them, saying why quantum phenomena ought to exist in living systems, because it's a much more efficient way of computing, among other things, than a classical form of computing. So we can think of the brain not in the as a classical computer. It's not like a PC, which is how neuroscientists generally look at it, but it's more like a quantum computer, which is vastly more powerful. If this thing in here is actually a quantum computer, then you can predict that it's actually not completely in there. It has aspects of itself which are sort of entangled out into the world. If that is true, then you can make a case that perhaps people who know each other very well or identical twins or something like that, maybe they're entangled too, physically entangled. In which case, a large chunk of my brain is here, but not all of it. Part of my brain is shared, literally, physically, with somebody else at a distance.
Dette også ganske spennende tanker, som det at fysikken nå klarer å bevise at ting henger sammen, altså at ting filtret I hverandre. Det ikke bare Kristens mystikere som heter det lenger. Nå kan fysikken vise det, og disse eksperimentene de gjøres, de har vært pågått nå I 20 år, som beviser denne entanglement. Det startet jo med at man klarte å spalte et atom, og så brakte man den ene halvparten av atomet fra østkysten av USA til vestkysten av USA, og så satt man I gang et spill på det ene atomet, og I samme øyeblikk, I samme mikrosekund, så begynte det å spinne det andre halvparten av atomet, som da var hundrevis av mil unna. Og dette har man da, som han sier, begynt å se at dette gjelder I større og større og større systemer. Og da kan man kanskje begynne å skjønne hvorfor ting som dette her faktisk en realitet. Altså noen av oss har evnen til å fange opp denne sammenfiltringen av informasjon. Altså hvis hele universet en eneste stor informasjonsflyt, og alt henger sammen, så det bare å ha det rette utstyret for å koble seg på, så kan du begynne å til og med hile folk på telefon, ikke sant? Som denne mannen beviselig har gjort 10.000-vis av ganger. Og som helt umulig å, skal vi si, avkrefte, selv om våre leger helst ikke vil vedkjenne seg at sånt noe faktisk tilfelle. Fordi det så lite dokumentert. Men dette skjer, og det vet vi alle dere sitter her, at dette en del av vår realitet. Det ikke noe hokus pokus, det bare sånn det fungerer. Og da denne sammenfletnings, denne non-local entanglement-prinsippet, som Raymond snakker om, og som også for så vidt Lasbo snakker om, det som ligger innenfor det. Og da, men hvis vitenskapen hadde akseptert dette, tenkte jeg hvordan man kunne begynne å systematisere det, og begynne å lage mer nyttige ting ut av det, I stedet for at vi skal bare si nei, nei, nei. Dette humbug-svindel. Vi har jo I dag datasystemer som på en måte I ferd med å utvikle en nesten tilsvarende, I hvert fall analog form for kommunikasjon. At hele verden begynner å bli knyttet sammen I et eneste stort datanettverk. Og hvor du kan gå inn og skrive deg hvilket som helst ord, og så puff, så får du opp 100.000 mulige forklaringer, eller du kan finne bilder eller videoer, altså det helt ubeskrivelig hva dette systemet har blitt til. Og det som en sånn kjempestor web av informasjon som flyter riktig nok da i tråder innenfor elektroniske nettverk, men som på en måte et bilde på det som egentlig finnes da i, på kvantenivå. Og mange av disse fysikerne mener også at dette neste generasjons datamaskiner, at man begynner å få informasjonen, at man kan registrere informasjon på kvantenivå, og da oppnå hastigheter på informasjonsflyt, som begynner å ligne på det som skjer innen menneskelig hjerne. Altså tenk på all den mengden med databehandling som skjer inni huet ditt, når du for eksempel da løper i skauen, ikke sant? Du skal analysere bakken, du skal finne ut hvor du best kan sette foten for å få et godt fraspark, du skal koordinere alle bevegelsene i kroppen din, du skal ikke minst holde balansen sånn at ikke du kanter over på siden. Altså alt dette, denne enorme dataflyten som skjer inni kroppen din, når du løper i skogen, eller når du gjør for så vidt hva som helst, for ikke å snakke om alle cellene, hva de drev med hele tiden. Altså det en dataflyt som foregår inni her, som helt ubeskrivelig, og som far beyond den hver tenkelige menneskeskapte computer. Og den dagen vi begynner å skjønne hvordan det fungerer, og hvordan vi kan utnytte det, så, ja, det blir spennende. Og det gjør sannsynligvis de som her og besøker oss, de har funnet det for lenge siden. Og de i stand til å lese tankene våre, for de kan lese disse bølgene. De i stand til å... det var jo en som vi var i kontakt med, som har drevet og hatt kontakt med en utenomjordisk gruppe, som sa det at barna på den planeten vet ekstremt mye mer om hva som foregår på jorda enn de mest avanserte vitenskapsmennene her. Så skal vi snakke litt om fri energi. Som vi snakket om innledningsvis, så jo energispørsmålet vårt et ganske svårt tema. Vi har gjort oss avhengig av en energiform som i ferd med å ta slutt, og som ødelegger planeten vår. Uten den energien så vil sannsynligvis de fleste av oss sulte ihjel, hvis ikke vi klarer å erstatte det med noe annet. Nå det jo store ting på gang, i hvert fall så presenteres det som store ting med vindmøller og solcellepaneler og termisk varme og så videre, men det utgjør altså fremdeles under 1% av det totale energibehovet. Vi har vannkraft, vi har atomkraft, til sammen utgjør det ca. 16%, mens altså 82% er olje, gass og kull. Og vi trenger sårt å gjøre noe mer enn bare å sette opp vindmøller rundt hele kysten vår. Det en mellomfase, eller bølgekraftanlegg, eller hva det nå eller solcellepaneler. Det en måte å skaffe energi på som allikevel relativt tungt. Og man vet jo det at det altså et drivverk i naturen som gjør at jorda, at allting forandrer seg hele tiden, at planetene surrer rundt, at atomene opplever dette spinnet. Altså det som driver hele dette bevegelsessystemet jo også noe av det vi høster da, gjennom for eksempel vannkraft og alle kjente energiformer høster jo denne drivkraften da, på en eller annen måte. Men hvis vi kunne komme mye nærmere kilden og slapp å bruke vindmøller eller oljeplattformer eller hva som helst, så ville vi oppleve en helt annen situasjon, og det det som sagt av våre naboer ute har skjønt for lenge siden. En av de som forsker på dette en mann med navn Nassim Haramein, som holder til på Hawaii. Han opprinnelig sveitsisk-italiener. Han også veldig opptatt av fri energi, pluss en god del andre ting, så vi skal se litt ut av hva han snakker om.
We live in an amazingly energetic universe. It is present everywhere. The structure of the vacuum, the energy present in the space, is 10 to the 93 grams per centimeter cube. It's enormous. And the physics we're writing now is showing that it has real physical meaning. And even the Casimir effect, which is an experiment that's done in laboratory to prove the existence of the energy in the vacuum, shows that there's mechanical effects that can be produced from that energy. So a very small amount of that energy becoming available to us through technical and technological means would change our world, our paradigm forever. No longer would we be going around saying, oh, there's not enough energy for everybody and we must fight for it. There is infinite amount of energy present everywhere, and starting to understand this and starting to understand the mechanics of how that energy works leads our scientists and leads our engineers to technologies that will completely transform our world, in which we will be able to extract energy directly from the vacuum at any point in the universe. And not small amounts of energy, enormous amount of energy. More energy than we could ever use on this whole planet. And that this energy can be used without interfering with our biology, with our biosphere, without polluting, as well that it can be used to produce gravitational field, to produce, you know, space drives, to allow us to go through our solar system, to allow us to travel inside our galaxy, or even multiple galaxies, or even multiple universes. There is an amazing possibility there. I don't believe the universe put us here and didn't give us all that we need to be completely free and to be abundant and thrive in our universe. I think the discovery of this energy, the discovery of this connection that is there between all things through this energy of the vacuum, and how to use it, how to harmonize with nature, is imminent. And that our society is currently making the choice to move towards sustainability, towards a thriving community that has the capacity to have as much energy as it needs, as much resources as it needs, because it's able to move through our solar system, through our galaxy, anywhere it wants to go. And I think we're actually going to enter, with this new level of understanding and technological advancement, in a larger community, in a larger brotherhood, sisterhood, that may involve other beings from other star systems, other planets, and even maybe other galaxies or even other universes. I think those connections are available, and that we are going to start exploring those connections as we develop technologically and move into a whole new way of interacting with our universe. I think that what is coming out of this new understanding, and you know, many different inventors and engineers and physicists around the world that are developing this new view of physics, is going to lead us to a whole new world, a whole new paradigm. A world that today an average human being would think of an ideal world that most likely could never occur. I mean, if you went to the lake where the Wright brothers flew the first plane, the beach where they flew the first plane, 2 weeks before they flew that plane, and you went to the neighborhood there and you said to people there, in a few weeks, two men are going to come here and they're going to lift thousands of pounds of material, engines, and a whole plane off the ground just by pushing the air along the surfaces of the plane, people would have said, you're crazy. And in fact, after the Wright brothers did it, it took almost 3 years before the physicists around the world agreed that it had been done, because all of the physics of the time said it could not be possible. It was like over unity at the time. The idea that a system could lift its own weight off the ground. So we are at that point in history right now. We're at that point where our society is breaking down, or environment is breaking down, and we're at the edge of needing to find a new way of doing things. And the technologies that are coming down the pipe are technologies that are remarkable, that are going to allow us to, for instance, produce energy anywhere, anytime, and huge amount of it. allow us to float objects weightlessly, to bring us to the star colony. It will be just like you're taking the plane today to go from Los Angeles to Sydney, Australia, and you don't think about it twice. 150 years ago, that would be inconceivable. Well, in the next few years, I believe, and I'm talking very short amount of time, in the next 10, 15 years, I believe that we will be able to get on crafts to go and visit the moon and not think about it twice, because we will have finally understood the fundamental Coriolis and vorticular dynamics of gravity, apply them to our technology, and be able to control gravity to bring any weight we want, any mass we want, anywhere we want in our solar system, maybe our galaxy, and eventually our universe. So I think the world, the universe is opening to us, and that the world we're going to live in, if we choose to, in the next few years, will be an ideal world that we can't even imagine today.
Ja, jeg må si at jeg blir litt glad når jeg hører noen ting. De går utvilsomt på det stedende tid i mørke. Og Nassim Haramein er en ganske kjent forsker. Han driver et svært institutt som heter Resonance Institute på Hawaii. Og han har laget veldig mange spennende forklaringsmodeller på hvordan ting er bygget opp. Han har nettopp blitt en ganske ærefull stor pris på en av sine forklaringsmodeller. Han er et geni. Det som er så utrolig med Nassim Haramein er at han har aldri gått på en skole. Han har ingen formell utdannelse innenfor fysikk. Han er opprinnelig skiinstruktør fra Alpene. Men han har brukt de siste 30 årene av livet sitt på å studere dette, og er nå en av de som regner som innenfor toppskiftet av den nye forståelsen av ny kvantfysikk. Så han kommer til å høre mer fra, helt sikkert. Men det som også det sier er at en av årsakene til at vi kanskje tenker så, håper å si ensporet, er det at alle våre utdannelsesinstitusjoner, de poder oss med hvordan ting er, basert på hvordan vi trodde det var før. Dette foregår hele tiden, for vi kommer liksom aldri ut av sporet. Og bare se på, altså hvis du skal gå i 5 eller 6 år og bli lege, så har du så utrolig mye du skal gjennom av pensum hele tiden. Så du rekker aldri å komme ajour med noen ting, og det betyr at du rekker i hvert fall aldri å begynne å tenke eller å diskutere grensesprengende tanker mens du studerer medisin. Da må du bare gjennom et ferdigprogrammert system. Når du kommer ut i den andre enden, så er det sånn, og det er det sånn det er. Og alt som har med healing å gjøre, eller remote viewing, eller hva som helst, det er non-existent i det paradigmet som du er så drillet inn i. Og sånn fortsetter det hele tiden, inntil motkreftene blir store nok. Men han er en av de som ikke har vært gjennom det systemet, og da ser man plutselig at mennesker er i stand til å tenke helt nye tanker og komme med helt nye forklaringsmodeller, som er kjempespennende. Så jeg blir nesten litt rørt når jeg snakker om han, for det var en fantastisk opplevelse å møte han også. Han var en ekstremt sånn karismatisk person som helt opplatt har skjønt oss i utfra mine begreper. Men det betyr også at denne frie energien, når den kommer, så vil det skje store ting. Også nevner en liten annen ting, det, som Nassim også nevnte her, så er det mange mindre forskningsmiljøer nå som jobber med disse tingene. En annen, helt annen ting er at man mente at amerikanske i den nederste kjelleren i det amerikanske militærsystemet, militærindustrielle systemet, så finnes dette allerede. For dette har man fått via de UFO-ene som ble skutt ned på 50-tallet, en del av de, hvor man har drevet en såkalt back-engineering, så mange mener at antigravitasjon og denne frie energien er noe som lukkede deler av de militærindustrielle kompleksene allerede vet, men man kan ikke slippe det løst, fordi det vil forrykke alle balanser, altså når det gjelder både makt og økonomi. Man sitter og venter og leder liksom til det eventuelt falske. Det kan ikke, det vanskelig å få bekreftet det, men det veldig mange av de som står frem nå, som ex-militære, som forteller om dette, at dette har vi allerede, men det finnes i den kjelleren med veldig stor hengegass på. Men dette kommer det også da frem gjennom små forskningsinstitusjoner, som selvstendige forskere. Og vi var jo besøkt nå et firma i USA som heter Blacklight Power, som har gjort et fantastisk gjennombrudd innenfor dette. Vi de første som har fått patentert en teknologi innenfor Over Unity, altså hvor det kommer mer energi ut enn det du putter inn. Og Randall Mills, som forskeren bak dette, som har holdt på å forske på dette i 20 år, han har skrevet noen sånne tjukke bøker med ligninger med 21 ukjente, som ikke er skjøpt der. Men han er også et splittig geni, og han har funnet ut en måte å krympe hydrogenatomet på. Vi så jo denne atommodellen med elektronene som ligger i bane rundt, sånn som vi forestiller oss da. Han har funnet en veldig enkel måte å få elektronene til å hoppe inn i en lavere bane. Og når det skjer, så avgis det en enorm varmestråling i form av ultrafiolett lys, som man kan bruke til å varme opp vann, for eksempel, eller å drive generatorer. Og dette er nå satt inn i en industriell produksjon, og det er et norsk firma som nå er i samarbeid med Blacklight Power og prøver å utvikle den første prototypen her i Norge. Og hvis de får det til, og jeg tror egentlig ikke det noe visst, det bare snakk med når de får det til, så vil Helgerund i Statoil bli grønn av besøkelse. Så det ting på gang. Vi kommer til å oppleve at dette blir historie ganske snart. Sannsynligvis. Dette kan også bli historie ganske snart. Og dette kan også bli historie ganske snart, når disse tingene slippes løs. Og dette er bare et fortvilet skrik i mørket. En teknologi som pushes nå veldig, fordi at det mye penger i det. Men det gir nesten ingenting av verdi sett i et større perspektiv. Det høres sikkert tøft ut for de som er opptatt av vindkraft og alternativ energi, men dette betyr ekstremt lite i forhold til det som virkelig ligger der. Og dette blir også historie. Det blir ingen grunn til å drive med sentralisert distribusjon av kraft på denne måten. I fremtiden så vil vi alle ha en generator på størrelse med en varmtvannsbolge, som står i kjelleren, som leverer alt det du trenger energi, og som drives av vann. For vannet spalter. Da spaltes hydrogen, som for eksempel da kan brukes til industrifri energisystem. Hydrogen er liksom en lag på klue, som er det som er nøkkelen inn i disse systemene. Hydrogen er altså det grunnstoffet som det meste av hele universet.
Ja. Hva energi er det de bruker for å spalte hydrogenet da?
Hva?
Hva energi er det de bruker for å spalte hydrogenet da?
For å spalte hydrogenet så bruker man energien som denne prosessen avgir. Altså man varmer opp vann.
Ja, men hva da med?
Så, ja, altså, for at, ok. Den Blacklight-prosessen da, for å ta den som nå er patentert og som virker, som jeg har sett med egne øyne og filmet, som blir en del av den nye filmen vår. Det fungerer sånn at de har klart å finne frem til en spesiell blanding av metaller, som da lages som et slags støv. Og når du kjører hydrogen gjennom en kolbe hvor dette støvet ligger, så skjer denne krympeprosessen. Og denne kolben blir da helt vanvittig varm, altså du må først varme den opp til 200 grader, og da starter prosessen. Men etter 200 grader så går det av seg selv, og så i løpet av et sekund så er det opp til 500 grader. Jeg ser litt sånn til å filme nå da, viser det der. Og det er ekstremt lite hydrogen som skal til, og du får ut altså 400 ganger mer varme enn om du skulle brenne hydrogen på en vanlig måte. Og det som er den virkelige genistreken er at dette kompositmaterialet, denne katalysatoren som gjør denne kjemiske reaksjonen med hydrogen, den regenererer seg selv hele tiden. Så dette er et lukket system. Og hydrogenet får det ved å spalte vann. Sånn at han og Randall Mills sier jo det at hvis du har dette et lukket system, da forbindelse med en vannkolbe for eksempel, så vil du få all den elektrisiteten du trenger til å drive hele husholdningen din i ett år ut av 7 liter vann.
Men det kalles for en evighetsmaskin.
Det kalles for en evighetsmaskin, men Og evighetsmaskiner vet vi det som per diffusjon, det fungerer ikke. Men poenget det at den trekker energi ut av det som ligger innebakt I alle atomer. Sånn at, jeg vet ikke om jeg skal forklare det, men altså den energien der. Så det ikke sånn at det noe som der og som blir borte. Men den energien sirkulerer, så noe av dette hydrogenet kommer da ut I den lavere tilstanden, som et slags biprodukt, som de kaller for hydrino. Og det et slags biprodukt som man lurer på, ok, hva det? Det noe farlig? Men det viser seg at det finnes det veldig mye I naturen allerede. Så den forskningen nå har klart å bryte en fantastisk barriere, dette kommer til å eksplodere, rett og slett, det ganske snart også. Så, men det litt om det. Vi vil få en generator I kjelleren, kanskje om 5-10 år, de mener jeg så snart, som gjør at alt dette her blir overflødig. Og derfor sier jeg at den timingen som vi hadde I Nordsjøen, den var altså helt ubeskrivelig bra sett fra materialistisk økonomisk synspunkt. Fordi snart så det ting som kommer til å overta, som gjør at alle våre plattformer kommer til å ende på teknisk museum, og ikke så veldig lenge, hvis man skal være litt på det. Til slutt skal vi høre litt fra Amit Goswami, som også en veldig kjent kar innen kvantemusikk. Han vil kommentere litt på hvorfor mainstream science som den og så har han noen ganske velvalgte ord til slutt. Så jeg vil gjerne avslutte med han, det tar 5 minutter, og så tar vi en runde med spørsmål hvis det noen skulle ha det.
The question of mainstream science is very interesting, question of popular consensus. So this paradigm still has to build popular consensus among scientists. This is our major challenge. There are actually two major challenges. We can go two ways. Right now, the quantum activist's main job is to change the world here. The scientists are very interested in materialism, and they make their living with materialist beliefs. When people make their living with a belief system, it's very hard to change that. You know, Upton Sinclair, the great novelist, said something to the effect that if people make a living with a misunderstanding, you cannot make them understand what is right. So, that being the case, I think the best approach that we can take is go directly to the people. These concepts are not hard, especially people who are interested in transformation. These concepts are very easy for them because they already have thought about the worldview and they know that the materialist worldview does not have anything to offer in terms of transformation. Because that worldview is based on the idea that all parts come from matter. So therefore, I cannot change by myself. All the aspirations, hopes, creativity that I claim to have are all nonsense, all coming basically from the dance of atoms and elementary particles. This is the view of the materialist. So the person who is interested in transformation knows that in order to change, one has to have causal efficacy. One has to have choice. And this new science is giving them the choice. Only thing that the new science is saying that, look, you have the choice, but it's at a higher state of your consciousness. So learn to access that state. Learn to access this non-ordinary state of consciousness where you have interconnectedness with everyone. You are non-local with everyone. If you can, then your intentions will come true. If you can, then you will be creative. If you can, then you can love. So we are limited only to the extent that we are stymied by our ego identity. If you can go beyond that, we are wonderful. We are fulfilling our potential. And that is our future. So what happens in the new science is that you replace Darwinism with a theory that I call creative evolution. It turns out that Darwinism is not a complete theory of evolution. Evolution requires the intervention of consciousness, God's creation, the ability of creating. And these epochs show up as the places, epochs where there were no fossils, called fossil gaps in evolution. These fossil gaps have been a thorn on the side of Darwinism from the beginning. Darwinism is a theory of continuous evolution. These fossil gaps suggest discontinuity. Quantum physics says these are discontinuities that brought about as creative discontinuity. They are really creative quantum leaps. They are called quantum leaps. when an electron jumps from one atomic orbit to another, it does not go through the intervening space. Similarly, this evolutionary process from going from a macro species to another macro species does not go through the intermediate links. It just goes directly from here to there. This is why there is no fossil for the intermediates. There are no intermediates. So, taking these creative quantum leaps, consciousness is creating new species, and it has then created the whole lineage with these gaps. So we are now situated at the highest of this evolution so far, producing the human being. Human beings are the first creature on Earth who has big enough brain to make representations of mental meaning. So language came around and our representations really got better and better, but the evolution that human beings are depicting is an evolution of the mind. So first we had the very physical mind only giving meaning to the physical world, hunters and gatherers. Then we had the mind called vital mind when we are exploring feelings. And then we have the rational mind, when we are exploring the meaning of meaning itself, meaning of mind itself. Next step of our evolution, we are of course in this phase of the rational mind. Next step of our evolution has to be the fourth component of our compartments of possibility, the intuitive compartment. So next step will be mind giving meaning to our intuitive facilities, our intuitions. And that is the golden age, new golden age of human evolution, because we'll directly get interested into manifesting these great archetypes that we intuit. Love, beauty, justice, truth, and goodness, the major ones. So we can look forward to unprecedented era of humanity studying these values, manifesting these values in their lives, really using the energies of love to go around, relate, create social systems, and it would be just wonderful.
Vi lever altså I et kreativt, skapende univers, fylt av bevissthet, som utvikler seg hele tiden. Vi kan jo spørre hva det vi som mennesker egentlig har som oppgave, og hvorfor vi her, hvorfor har vi disse rare kroppene, hvorfor kan vi alltid føle at vi utenfor disse rare kroppene, hvordan kan folk som har hatt hjertestans fortelle oss at de har opplevd en helt annen virkelighet, kom tilbake og rapportere om det, som dere hørte I går. Virkeligheten sannsynligvis helt vanvittig mye større enn det vi har klart å registrere så langt med våre sanser og vår vitenskap. Det helt ufattelig hva som egentlig skjer, og hvordan vi som mennesker bare en slags fysisk manifestasjon eller en representasjon av en mye høyere bevissthet som vi alle en del av, som lever evig, som en evig kreativ prosess, og som samler data, rett og slett, ved å utstyre oss med forskjellige personligheter, som kan oppleve alle de emosjonelle aspektene som så kanskje helt like ved det å være menneske, altså våre emosjoner, jo det som alle de som har vært I kontakt med utenomjordiske forteller hvordan de så fascinert av våre emosjoner. Det emosjonelle spektret I den menneskelige arkitekturen liksom ganske unik. Og når vi tenker etter også, så det jo faktisk noe av det som opptar oss mest. Det en grunn til at reality TV blitt en sånn fantastisk suksess, fordi at vi sitter og ser på emosjonene utspillet seg på skjermen, og vi elsker soveoperaer, og vi elsker romaner med store dramaer, og vi elsker å oppleve følelser, vi elsker å drikke oss dritings for å sette emosjonene I et helt annet perspektiv. Emosjoner sannsynligvis en nøkkelfaktor I hele den menneskelige arkitekturen. Og gjennom disse emosjonelle opplevelsene så samler vi data som denne store, bevisste medisiner som vi egentlig lever I, samlet fra hele universet. Dette et bilde som jeg har fått inn i mitt hode. Ta det for det, det ikke noe mer enn det, men jeg har en følelse at det kanskje en retning av sånn som det kan være. Men fordi jeg et menneske med, som mistet utgangsen om hvem jeg var i det ulike jeg satt ut av fødselskanalen, så husker jeg ikke så veldig mye av hvordan det egentlig er, men jeg prøver for godt jeg kan å oppdage mer og mer av det. Det også noe som jeg synes ganske vesentlig, denne lengselen etter denne innsikten som vi alle har i oss på en eller annen måte. At det tydelig at det noe som trekker oss, som gjør at vi har lyst til å utforske dette. Og det ikke, det må komme fra et sted. Det vi har en hjemlengsel, rett og slett, til noe som i oss. Og jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det, fordi jeg synes det så fantastisk å se verden på den måten. Men det i hvert fall en del av de tingene vi har kommet bort i så langt, og som vi skal prøve å lage en film av. Og de intervjuene som vi gjør underveis, de vil vi legge ut i full lengde på nettsiden vår, sånn at folk kan få se hva som altså hele intervjuet i sin helhet. Og ekstrakten av det vil vi da prøve å lage i disse filmene. Men bare for å summere opp, ut fra det vi har sett, og det som mange da mener er realiteten, så vi ikke alene i universet. Bevissthet grunnsubstansen i alt. Materie en slags 3D-illusjon som skapt av energistrøm med informasjon, altså av bevissthet. Fri energi tilgjengelig. Og separasjon en illusjon, altså at vi tror at vi går rundt og lever i en hel egen verden. Det gjør vi på en måte i vår måte å oppfatte det på, men det en illusjon. Alt en del av den samme enheten, den samme bevisstheten som skapet i hele universet. Og vår bevissthet, vår personlige del av denne, den lever sannsynligvis også i hele. Og vi på god vei inn i neste trinn av vår utvikling. Og de neste 10 årene vi har foran oss, kommer til å være en utrolig spennende fase vi gjennomlever. Altså man snakker om renessansen som en stor tid for menneskeheten. Det var bare peanuts i forhold til det som kom. Tusen takk for oppmerksomheten.